Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. V-ați obișnuit să cunoașteți oameni despre care vreți să știți mai multe decât se observă la prima vedere sau prima auzire. Ei bine, vă dau posibilitatea să cunoașteți mai bine un om pe care l-ați auzit cântând și l-ați văzut și la Speranța TV cântând. Este vorba despre doamna Eliseda Dumitru. Bine ați poposit și la microfonul postului nostru de radio.
Mulțumesc pentru invitație.
Ați auzit-o cântând, ați și văzut-o, dar pentru ascultătorii Vocii Speranței, vocea vă transmite multe. Repertoriul pe care l-ați auzit vă mai spune ceva. Această înregistrare sper să vă ajute să vă formați o imagine cât mai completă a ceea ce este Eliseda Dumitru. Aș fi fost tentată să încep cu cântul care o definește atât de bine. Dar pentru că am stat puțin de vorbă înaintea interviului, aș vrea să o rog să închidă puțin ochii și să alunece pe făgașul amintirilor până la micuța Eliseda. Știu doar că a crescut într-o familie creștină și a învățat de mică cine este Dumnezeu. Cum era Eliseda mică? Cu minte, obraznică? Alintată.
Destul de neastâmpărată, spuneau părinții mei, eu nu mă vedeam așa. Dar mergeam cu mare drag la biserică. Asta era plăcerea vieții mele. Se cânta mult. Se cânta, se spuneau poezii. Am avut copii buni în jurul meu și instructori foarte buni. Pentru mine cea mai mare plăcere era să facă vineri seară să pot merge la biserică.
Frați?
Am un frate mai mare și un frate mai mic și o soră.
Credeam că Eliseda era singura fetiță.
Nu, din fericire nu. Am și o soră cu care mă înțeleg foarte bine și suntem foarte atașate una de alta.
Raportul era egal? Fetele împotriva băieților sau nu?
Nu prea. Eu eram cu fratele mai mare, mai apropiați de vârstă. După 6 ani jumătate a venit celălalt frate și el se înțelegea mai bine cu sora noastră mai mică.
Eliseda, înțeleg că a cântat de micuță.
Da.
Și a ieșit în evidență?
Nu știu dacă am ieșit în evidență, pentru că erau mulți copii care cântau frumos atunci și cântau cu plăcere. Și cum spuneam, am avut și instructori foarte buni. Și, da, mai târziu, cu un quartet, cu corul tinerilor, s-au adăugat activități muzicale care le-am desfășurat cu mare plăcere. Foarte mare plăcere.
Se gândea atunci Eliseda că va fi o mare artistă?
Nici cum.
Să înțeleg că nu este ceva cu care te naști?
Cu visul acesta eu nu. Nu. Am luat lecții de canto, începând cu 14 ani până la 17. Mi-a plăcut foarte mult la școala populară. Paralel am intrat la liceul de muzică cu specialitatea canto și așa mă îndreptam spre bacalaureat.
Nu le-am spus ascultătorilor noștri că toate acestea se întâmplau în Bacău?
Da.
Într-o zonă frumoasă a României?
Da. La care mă întorc și azi cu drag. Și am mers în continuare din plăcerea de a cânta și văzând cu plăcere cum se dezvoltă vocea. Și așa am înaintat până am schimbat și țara, am plecat cu părinții. În 80 am ieșit cu părinții din țară, mama fiind nemțoaică, am plecat în Germania, acolo a fost o nouă șansă de a continua. Am luat lecții de canto și acolo, am pregătit 2 ani pentru a da admiterea la o facultate destul de renumită, una dintre cele mai renumite, cu profesori buni, și am luat admiterea. Erau 4 locuri, 200 de candidați. Am fost una din cei 4 norocoși Și așa mi-am continuat studiile.
În tot acest mers, unde a fost Dumnezeu? Lângă? Înainte? În spate? În rând cu?
Cred că era în toate pozițiile. Câteodată îl percepeam foarte aproape, alteori nu mă gândeam la el, ci îmi continuam pur și simplu drumul și mă concentram tot mai mult să fii mai bun, să fii competitiv, să faci ce e mai bun din ceea ce ai, din darul care îl ai. Și așa am avansat. Vrând nevrând, m-am pomenit intrând în școala de operă și cu solicitări de a merge mai departe și în asta. Eu doream să devin solistă într-un cor profesionist de radio sau de televiziune și totuși posibilitățile se deschideau tot mai mult spre solist de scenă.
Aici intervine o problemă. Pentru început, dacă ați fi rămas în România, viața ar fi avut același traseu?
Sigur nu.
Sigur nu.
Sigur nu. Nu mă văd cu șansă să fi intrat la un conservator, ținând cont de faptul că la ora aceea existau puține și eu îmi doream să am liber sâmbăta. Eu, copil, n-am fost la școală sâmbăta și mă simțeam bine așa. Deși am luat în calcul toate neplăcerile care le ai un copil la vârsta aceea, dar mi se părea foarte important să țin sabatul.
De ce? De ce?
Din plăcerea de a...
Pentru că spuneau părinții?
Nu, sigur nu. Sigur nu. Părinții au și discutat cu noi, ne-au pus în față. Poți să alegi. Alegerea care o faci tu acum, de asta vor depinde multe mai târziu. Și cred că am conștientizat foarte bine posibilitatea de a alege atunci la... Dar nu mi-aș fi putut închipui să lipsesc de la biserică. Atunci nu realizam ce înseamnă să-i fii credincios lui Dumnezeu, ci din plăcerea de a fi cu ceilalți împreună, să cântăm împreună, mai subiectiv, așa.
Aveați și un grup de prieteni în afara celor de la biserică?
Da, în vecini aveam copii în apropiere cu care ne jucam și trebuie să spun că îi cam chinuiam pe toți, făceam serbări în curte, făceam tot felul de activități interesante, culturale, la care erau invitați părinții noștri și cu prăjiturele și partea culinară. N-avea voie să lipsească. Arta merge mână-mână și cu partea culinară. Nu mai spun, când părinții nu ne luau sâmbăta la biserică sau vineri seară, era prea multă zăpadă sau așa, întotdeauna frații mei trebuiau să facă cu mine sărbările acasă.
Foarte frumos. Înseamnă că de la început, de micuță, ați avut... Acest spirit didactic și organizatoric,
da,
foarte bine.
Da. Și scena era întotdeauna în apropiere pe undeva.
Și atunci, cum de nu ați visat să ajungeți o artistă de mică?
Nu, cred că mă gândeam la posibilitățile care le aveam. Priveam destul de obiectiv la ceea ce ar fi putut fi posibil și ce nu.
Și în visele dumneavoastră, ce vă vedeați? Fiecare fetiță se gândește și visează la ceva.
Nu prea visam. Trebuie să spun sincer, nu prea aveam timp. Am avut o situație destul de grea cu mama care a fost bolnavă și eram foarte ocupată să organizez fiecare zi. Condiții destul de grele erau anii 70, între 70 și 80. Nu aveam timp să visez.
Și la 19 ani, în Germania,
da,
se putea împlini, nu un vis, dar era începutul unui drum.
Da, așa e.
Condiții erau voce și dragoste de cântat.
Da.
Asta erau.
Da.
Urma o muncă extraordinară.
Da.
O fată tânără, cu doi copii, doi frați mai mici. Foarte greu.
Am înaintat așa, luam fiecare zi cum venea, luam succesele care veneau, mă bucuram de aprecierea care o aveam și la cursuri mai târziu. Da, sigur, m-am bucurat când intendentul de la opera din Düsseldorf și Duisburg m-a invitat în studioul de operă. Se căutau atunci persoane tinere, începătoare și m-am simțit onorată că m-a ales. Și spuneam, da, o să merg, dar eu nu vreau, de fapt, să fiu solistă de operă. Vreau,
de ce?
Țineam în continuare să știam că acolo nu voi putea avea sâmbăta liberă. În schimb, între timp, începusem să merg să cochetez așa cu... Mai lipsitul de la adunare, mai mergi la o repetiție, da, o să fie o premieră săptămâna viitoare, nu poți să lipsești de la repetiția generală, te descalifică, rolurile îmi plăceau extraordinar, nu numai cântatul și...
Partea artistică.
Da, da, și mă dezvoltam destul de bine și spre bucuria profesorilor și m-a tentat să nu lipsesc.
Nu era nicio frământare sufletească.
Ba da. Ba da, și o dădeam deoparte și spuneam, numai anii ăștia de conservator, după aia scap, după aia o să merg la corul ăsta de profesioniști, nu o să am nicio problemă atunci.
Dacă ar mai fi trăit mama, la fel ați fi gândit?
Dacă ar mai fi trăit mama... Nu știu, mama n-a mai prins faza asta. Nu știu dacă m-ar fi îndrumat spre ceea ce eu făceam deja de câțiva ani. Am pierdut-o 2 ani mai târziu după ce am ieșit din România. Ea a murit și n-am mai avut un sfătuitor, un îndrumător. Asta mi-a lipsit.
De sprijinit, cine v-a sprijinit să faceți pasul?
M-au sprijinit tocmai din Biserica Adventistă, mă îndemnau. Ceea ce m-a surprins mai târziu, când am reluat filmul parcurs, mă gândeam de ce tocmai ăștia m-au îndemnat să merg acolo.
Frații mei.
Da, frații mei. Trebuiau să-și dea seama ce pericol stă la
Dar ce pericol stă?
Pericol de a mă îndepărta de Dumnezeu. Că așa începe. Cu primul pas, da, nu merg la biserică. A, nu-i nicio problemă dacă merg, nu merg sâmbătă asta, n-am mers nici cealaltă. Încep să te îndepărtezi. Știind că nu mergi la biserică, nu mai studiezi lecțiunea, oricum, nu trebuie, nu o să trebuiască să vorbesc, să cunosc lecțiunea. Gândurile se îndepărtează de Dumnezeu, tot mai importantă devine arta, tot mai importantă devine competiția. Trebuie să fii mai bun decât mulți alții care așteaptă afară, care te invidiază pentru locul care îl ai, care abia așteaptă să-ți rupă în picior sau...
4 locuri din 200 și-ați luat?
Da, dar...
A fost începutul.
Dacă nu reușeam, sunt mai multe procese de cernere în timpul studiului, nu? Am studiat 6 ani, conservatorul merge 6 ani și pentru că am obținut nota maximă, cum ar fi aici 10 cu felicitări, mi s-a oferit posibilitatea să mai studiez 3 ani, să fac
o supra-specializare, un fel de master.
În concert. Specializarea în solist de concert și lead. Și încă o jumătate de ani, deci am studiat 9 ani jumătate. Și în acest timp erau mereu examene care eliminau pe cei care nu ajungeau la un anumit nivel. Și știam că...
Deci a fost o luptă.
Da, permanentă. Permanentă.
S-a mulat această viață plină de provocări și de lupte pe caracterul Elisedei Dumitru?
Da.
Miruitorul merge prin credință și va primi.
Pe de o parte era frumos că am învățat să lupt, că am învățat să mă impun, că am învățat să cât îți trebuie curaj și deschidere ca să joci anumite roluri, ca să poți intra în... să greșești, să ai curajul să greșești, să râde tot ceilalți de tine, pentru că...
Dacă este un rol comic...
Da, alea sunt mai ușoare. Trebuia să transmiți autenticitate, trebuia să joci cât mai natural, să nu-și dea seama cineva din afară că nu ești tu. Și asta a fost destul de greu. Mie mi-a fost greu să mă deschid, nu eram prea...
Nici cultura
curajoasă.
Religioasă de unde veneați exact. Nu îndruma și nu, exact. Nu susținea acest mod de viață. Încă ceva, o curiozitate personală. Un artist liric mi se pare mai greu decât un actor, pentru că pe lângă faptul că trebuie să joace, trebuie să și cânte. Mă gândesc că este foarte greu să înțelegi ce a vrut compozitorul, să asculți și regizorul, dar să adaugi acel plus al personalității tale care va face din rolul tău mai bun decât rolul interpretat de altcineva.
Da.
Cu câțiva ani înainte sau după.
Personală.
O notă personală pe care doar viziunea mea îl poate da. Mi se pare mult mai greu.
Coordonarea asta între ce ți se cere, jocul de scenă, muzica, care trebuie să respectate în timpul dat, și individualitatea asta care trebuie să o transporți. Din fericire, am avut mulți regizori și profesori care au încercat să scoată cât mai curat culoarea asta personală, nota asta personală din ceea ce am făcut. Și asta a fost o dezvoltare în general bună pentru mine.
Încă o întrebare personală. Ceilalți, cum o vedeau pe Eliseda Dumitru? O fată cu minte, serioasă, morală, care face treaba pe scenă cu un plus față de alții, foarte lumești?
Da. De multe ori irita, nu știa unde să mă pună. Trebuie să subliniez aici că nici în anii de studenție, nici în cei 25 de ani în care am cântat și pe scena de operă, n-am fost niciodată pusă într-o situație să fac ceva imoral. Și nu numai că am reușit, astăzi zic cu ajutorul lui Dumnezeu să spun nu, asta nu fac.
Deci ați avut posibilitatea să alegeți un rol sau altul?
Da, da. Am avut posibilitatea și exista riscul, nu rare ori, să pierd rolul. Dacă nu mă conformez la imaginația care o avea regizorul respectiv, la tablou care vrea să-l prezinte el. Și de multe ori mi s-a întâmplat că persoana se uita la mine și spune nu, nu-i șa de bine ei să facă asta.
Nu nici, prinde.
Da, nici măcar când am cântat Carmen și se cerea un anumit clișeu, că e mai mult clișeu. Cine studiază rolul își dă seama că nu este ceea ce vedem noi deseori pe scenă.
Adică poate fi și altfel.
Da, și aici mă consider binecuvântată și o spun cu deschidere. Din punctul ăsta de vedere am fost protejată și zic, Dumnezeu m-a protejat.
Ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi pierdut un rol?
Aș fi continuat.
O dramă sufletească?
Nu, nu. Știam că risc să-l pierd și pentru mine nu s-ar fi putut altfel. Era singurul mod de a înainta.
Singura modalitate de a fi în pace cu Dumnezeu, știind totuși că sunteți pe un teren nesigur.
Da, da. Și aici, dacă ați adus discuția aici, când eram la conservator și mergeam sâmbătă, am început să merg sâmbătă la repetiții și la, da, repetiții generale mai ales, spuneam că mai târziu o să fac, dar n-o să mai merg.
Mă reîntorc la cor.
Da, mă întorc la cor. Și totuși, cedând odată, două ori, mi-am format o deprindere și nu mi se mai părea grav când mergeam. Și când mi s-a oferit după aceea un angajament fix la opera din Düsseldorf și mai târziu și la Berna, spuneam, da, n-am ce face acum.
E normal, e firesc.
Da. Și mai ales că eu n-am, și aici Dumnezeu a avut grijă de mine, eu n-am bătut la nicio ușă să-i întreb, mă primiți? Aș vrea
să-ți
o listă.
Toate aceste
lucruri. Din totdeauna au venit din afară directorul de la Berna, m-a văzut în Düsseldorf pe scenă și mi-a spus, vă invităm la noi. Și zic, scuzați-mă, cine sunteți noi? Și zice, eu sunt directorul operei din Berna. Și când am auzit, a, Berna, Elveția, bine, o să merg acolo și o să... Am făcut audiția și am fost angajată imediat. Și acolo am rămas 14 ani, ceea ce nu e așa de natural.
Simplu. Era greu.
Da, de obicei se renoiesc contractele după 2 ani, schimbi, mergi în alt oraș, la altă operă. Și am obținut o stabilitate acolo, ceea ce mi-a făcut, dintr-un anumit punct de vedere, bine.
O întrebare. Cât de greu este să rămâi agățat de această centură de siguranță? Pentru că eu o consider o centură de siguranță într-un zbor periculos. Cât de greu este să nu apeși, să nu ieși, cum ar fi o eliberare a parașutei? Pentru că aplauzele sunt aplauze, admirația publicului este admirație. E foarte greu să rămâi același om când toți te aplaudă. E mult mai simplu să te îndrepți, să ridici capul și să pășești mai sus și mai sus. Te mai poate ține centura sau te eliberezi?
Da, e greu. E greu mai ales când ai o perioadă când vine un succes după un succes și un rol reușit ți-l oferă pe celălalt. N-am fost numai în Berna, am fost angajată în multe opere din Europa și peste ocean. Este tentant și nu te mai gândești decât să fii bun și să... Mai puțin aplauzele mă interesau.
Poate tot din cauza educației.
Da, și eu cred că genul ăla de modestie a rămas acolo. Nu asta contează. Tu trebuie să-ți faci treaba bine, tot datorită educației. Că noi suntem...
Și era un lucru bun.
Da.
Pentru că Dumnezeu ne spune să fim cap și nu coadă.
Da, exact, exact. Și asta mi-a apărat mereu în față. Tu trebuie să fii bun. Sigur, îmi spuneam, da, tu ai posibilitatea să fii o lumină acolo unde ești, reușești numai în parte. Cu caracter...
Asta este scuza noastră a tuturor.
Da. Cu un caracter deosebit, nu trebuie neapărat să fii creștin, ci poți, dacă ești manierat, dacă ai bunele maniere, dacă ai bună simț,
bună educație.
Nu vede nimeni că ești creștin și nu o să te întrebe nimeni nimic. Și asta îmi propuneam mereu. Și presa era întotdeauna foarte bună, toți acești ani. Dar întotdeauna presa a fost foarte bună și asta mă interesa. Presa să fie bună, ceea ce citesc oamenii despre mine să fie de bine. Să nu-mi fie rușine când ies în oraș și mă întâlnesc cu oamenii. Oricum, am văzut că oamenii sunt așa cum eu nu-i înțelegeam. Fac din artiști mai mult decât ei sunt și uită că sunt oameni cu slăbiciuni și cu momentele lor de singurătate și de
tristețe.
Iarăși un fenomen foarte, foarte important de amintit. Singurătatea aia în care rămâi după ce spectacolul s-a terminat.
Și aplauzele s-au stins.
Da, da.
Toți pleacă acasă.
Și mergi acasă și ești... Și mai mergi cu colegii, așa ca să nu mergi acasă singur și acolo alte pericole te așteaptă, că și ceilalți colegi au motive pentru care nu merg acasă, ci și înneagă singurătatea asta într-un alt anturaj. Dumnezeu n-a încetat să mă avertizeze.
Deci a fost pe toată perioada asta,
da.
Dumnezeu a fost alături.
Și chiar și atunci când nu mai mergeam așa la biserică, sigur că îmi găseam eu tot mai mult scuzele. Nu numai că mergeam regulat sâmbătă la serviciu, mă bucuram extraordinar când nu era o repetiție și puteam să merg la biserică, mă simțeam mai bine. Și totuși Dumnezeu m-a condus și vineri seara aveam spectacole și mă rugam lui Dumnezeu ca de obicei și El mi-a ajutat și vineri seara. Și mi-a ajutat și prin oamenii cu care eram împreună, nemai fiind așa mult la biserică, eram mai mult cu ceilalți. Ca să nu uit intendentul ăsta din Düsseldorf despre care vorbeam, el întotdeauna venea și mi-aducea așa o mână care o așeza deasupra și spunea, fii modestă. Ești artistă, trebuie să fii bună, dar fii modestă. Și cum simțea așa că sunt în pericol de a mă înălța? Și am avut în tot timpul carierei parte de oameni din ăștia care veneau parcă din mâna lui Dumnezeu așa să mă liniștească. Da. Și asta o consider un dar nemaipomenit pe care l-am realizat în tot timpul.
E clar, a fost felul lui Dumnezeu de a vorbi prin oamenii din jur.
Da. Dacă ea nu mai citea decât așa sporadic Biblia, literatura noastră cu care eram de fapt familiarizată, dar neglijând-o, devenind alte lucruri mai importante, a fost nevoie să-mi vorbească prin alții și a vorbit cu cei care erau în jurul meu.
Și cum vă linișteați conștiința? Deja știu Biblia, deja am citit toate cărțile astea.
Da, exact.
Nu mai este nevoie să, exact. Chiar în fiecare zi, eu știu.
Da. Nu? Sau citeam un text în fugă, în tramvai sau în tren, sau... Da, și mă rugam în fugă, în garderobă, în pauze. În...
A fost mereu un dar.
Da.
În suflet.
Da.
A umbrit întrucâtva acest dar?
Întotdeauna. Întotdeauna. N-am scăpat de el niciodată, din fericire. Astăzi spun din fericire.
Cine scapă de remușcări, de păreri de rău? Fiecare avem îndoielile noastre, avem parte de dar și dacă, avem parte de frământările și bucuriile noastre. Ascultați-ne, dragi prieteni, și săptămâna viitoare. Veți auzi cum ne poate elibera Dumnezeu de remușcări, cum ne poate aduce înapoi, acasă. Angelica Paicu și Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenție!